ACD, Jaspol Production.
Ека.
Бірінші көтке қара, рэп-бастардың алдында. Бірінші көтке қара, трек жазардың алдында. Бірінші көтке қара, менімен тең болуға. Бірінші көтке қара, менімен фит жазуға. Үш, екі, бір, мен алтын баланы қарсы ал. Көп болды күткеніңе, мен онда қағу ал. Менің сөздерім тәуір, менің сөздерім ауыр. Алдарыңда тағы да, ACD жас бауыр. Атырау рэп не болады, біз шоу алсақ егерде. Атырау рэп не болады, біз болмасақ егерде. Мықтыларың қайта оралды, енді түш сөйлеме. Мен айтамын теке. Сүмсіптердің бәріне өзің ойланып қарашы, ACD болмаса кезе траптың ішінде, кезе траптың сәніне. Халқым риза болсын, жас бауыр деген сөзге. Екінің бірі MC, қотақ жеген күшіктей. Абаламай жатыңдар, бір-біріңе тиіспей. Көп ойнаған балапан, кем емес. Бес жасар баладан көп қотақ жемеңдер. Біз дұрыс қараймыз, орындарыңды білсеңдер. Жас бауыр, hey, hey, біз енді ораламыз. Жас бауыр, ho, ho, біз енді арнадамыз. Жас бауыр, ha, ha, алтын баланы тыңда. Жас бауыр, ha, ha, ACD құлағында. Жас бауыр, hey, hey, біз енді ораламыз. Жас бауыр, ho, ho, біз енді арнадамыз. Жас бауыр, ha, ha, алтын баланы тыңда. Жас бауыр, ha, ha, ACD құлағында. Атыраудың мықтылары бір толқында тоқтамады. Атыраудың мықтылары осылар болып табылады. Сала, салам саған ардайым дұрыс жағынан мені қолда. ACD салам саған бақалдың королі деп тек сені айталам. ACD салам саған ендер бұр қаласынан. Ахмет салам саған сенде хардкор дауысты ең жынды деп айталам. LCD салам саған мықтылар арасынан. Әділ салам саған сыйластығым бауырластан басылған. Атыраудың мықтысы деп есаканы айталам. Салам қазақ рэп сарбаздары, айтылмай қалғандары ретші самашы. Қазақ рэпке алаңдасаң көзіңді ашық қарашы. Бір шешім қазақ рэпті дамытайық таңдашы. Жас бауыр, hey, hey, біз енді ораламыз. Жас бауыр, ho, ho, біз енді арнадамыз. Жас бауыр, ha, ha, алтын баланы тыңда. Жас бауыр, ha, ha, ACD құлағында. Жас бауыр, hey, hey, біз енді ораламыз. Жас бауыр, ho, ho, біз енді арнадамыз. Жас бауыр, ha, ha, алтын баланы тыңда. Жас бауыр, ha, ha, ACD құлағында.
Бір мәселе фит жазу.
ACD, фит жазайық.
Ақшаңды төле.